Yaşanan müşküldür ayrılığın. Lakin sen bir bu görüşle oldum bu yoldanın. Öz özüme düşmen. Ayrı düştüm ondan ver ayrı düştüm. Ondan ver hey, ondan ver hey, ondan ver.
Opera ve Balet Tiyatrı'nda Üzeyir Bey'in Koroğlu Operası'nın tamaşası oldu dinleyenler. Bu tamaşanın bir özelliği vardı. Koroğlu rolunda Musikli Komedi Tiyatrı'nın aktörü Ramil Qasımov çıxış edirdi. Ve Ramil opera tariximizə ən gənc Koroğlu kimi daxil oldu. Bugün operamızın ən gənc Koroğlusu Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır. Hoş gördük sizi Ramil.
Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Siz necəsiniz?
Allah'a şükür. Sağ olun. Her şey yaxşıdır. Ramil Bey, valla mən unutmuşam. Koroğlunun çənli belə gələn vaxt təxminən neçə yaşı varmış? Uşaqlıqda oxuduğum dastandır.
Doğru deyirsiniz. Bilirsiniz, bunu tarixdə bəz vaxt bunu müxtəlif cür yazırlar, müxtəlif cür deyirlər. Amma mən oynadığım Koroğlu, mən düşündüyüm Koroğlu, əvvəldə bu Koroğludur, Rövşəndir bu. Bunu bizim çox təəssüf edirəm ki, bizim bəzi bax dinləyicilərimizə də yəni bu insanlar var ki, bunlar düşünürlər ki, Koroğlu dediyin anda bu belə bilirsiniz necə
eşmə bığlı
çox adam. Böyük bir adam olmalıdır. Mən dinləyicilərə onu çatdırmaq istəyirəm ki, teatr səhnə şərtliyi sevir. Bu bir. Bir də hansı dastanda yazıb ki, Koroğlu bu boyda idi, Koroğlu. O ümumilikdə bu Rövşəndir. Bu atasının gözləri çıxarılmayana qədər bu Koroğlu deyil. Və o ləğəf kimi qoyulur ona Koroğlu. Bu, onun qəlbində məhəbbət var. Bu, aşıqdır. Bu, milli folklor musiqimiz. Bəs Üzeyir bəyin burada, bizim Azərbaycan profesional musiqimizin banisi, dahi Üzeyir bəyin burada Koroğlunun dördüncü pərdəsində nəyə görə orada aşıq yaradıcılığını verib? Çünki bizim folklor musiqimizi göstərib, onu göstərmək istəyib ki, Koroğlu həm də aşıqdır. Koroğlu yeri gələndə həm də lirik yerləri var. Ona görə bu Çənlibeldə onun olmağı, əvvəldə olmağı çox gənc bir oğlandır. 18-19 mənim düşüncəmcə, 18-19 yaşlarında olan bir gənc oğlandır. Yalnız artıq o ki, üsyana başlayır, onunla yəni bir xeylam illər ötür. Üçüncü pərdəyə qədər mənim zənnimcə bir azı bir 10 il ötür.
Aha, bir xeyli ötür.
Bəli.
Boynu buxundu deyə bilmərəm, amma yeməyini bilirəm ki, dastanda çox belə təsir olunur o. Bir oturuma nə qədər plov yiyirmiş, nə qədər yiyirmiş. Sizin yeməyiniz necədir?
Çox əla. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl, bəli.
Çox sevdim, çox yaxşı. Bax, əziz dinləyənlər, hanı mənim qoç Koroğlum gələ girə bu meydana, çəkəndə Misri qılıncı qəbzəsi qana boyana. Bax, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı operamızın ən son Koroğlusu olan Ramil Qasımovdur. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Mən təşəkkür edirəm. Mesajlarınızı göndərmisiniz artıq. 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır. Açıqdır mı telefonumuz? Açıqdır telefonumuz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Veriliş boyu 3 saat 1-ə qədər Ramil Bey burada olacaq və sizin suallarınızı cavablayacaq. İndi isə xeyli mesajlar gəlib. Bir 10-dan çox mesaj
çox
gəlib.
Güzel,
mən
çox
təşəkkür edirəm bir də dinləyicilərimizə. Ramil Bey, biraz özünüzü tanıdın deyirəm. deyirəm bizə. Qoy bilək harda doğulmusuz. Bakı doğulmusuz.
Bakıda doğulmuşam. Bəli.
Ha, can Bakı söyləyəcək olmasa.
Bəli, can Bakı, bəli. Bakıda doğulmuşam və doğrudan da mən dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğum zamanda həmişə daim mən Azərbaycan mahnısı ilə başlayıram. Çünki bir var ki, deyirlər bəzi insanlar ki, mən vətənpərvərəm filan, onu dildə deyirlər, amma ürəkdə vətənpərvər olmurlar. Var elə insanlar bizdə. Amma mənim qanım da, canım da Azərbaycanla yoğrulub. Mən doğrudan da mən Azərbaycan musiqisi kiçik bir nümayəndəsi olduğum üçün fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan ümumi mədəniyyəti o qədər zəngindir ki, mənim arzum budur ki, nə vaxtsa bizim aşıq folklor yaradıcımız, bizim bax bu Koroğlu operamız dünyanın müxtəlif ölkələrində oynanılsın. Bizim siz elə bilirsiniz, elə bizim yalnız Koroğlu operamızı xeyir. Yəni mən dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, Sovet vaxtları dövründə bizim Əfrasiyab Bədəbəlinin Nizami operası var idi. Möhtəşəm, hansı ki bu günləri o repertuarda yoxdur, amma çox gözəl bir əsərdir Nizami operası. Mənim arzum budur ki, Nizami operasını ifa edeyim. Müslüm Maqamayevin Nərgiz operasını, bunlar bizim milli irsimizdir, milli əsərlərimizdir. Nərgiz operasında Əliyar obrazını ifa edeyim. Yəni hansı ki bu əsərlər Vaqif operası. Yəni bunlar bizim bu operalarla biz dünyada çıxışlarımız zamanı mənim zənnimcə həm orada mədəniyyətimizi, həm də tariximizi göstərə biləcək. Çünki dövlətin mədəniyyətdən böyük bir uğru məncə nə ola bilər ki, dövlətin mədəniyyətidir.
Bəli. Rəmmi bəy, lütfən neçənci ildə doğulmusunuz? Mən elə gəldim, dinləyicilər üçün çox maraqlı olacaq. Necə bir ailədə doğulmusunuz?
Ziyalı ailəsində doğulmuşam. 84-cü ildə mən doğulmuşam. Dekabr ayının 10-u. Və heç bir də düşünmürdüm. Yəni 11 yaşım olduğu zamanda dahi Duha Rəşid Behbudovun Bəxtiyar kino filminə baxdıqdan sonra məndə belə bir həvəs oyandı ki, mən müğənni mən də olmaq istəyərdim.
Çox qəribədir. Yəni ona qədər heç bir fəaliyyətiniz yox idi.
Yox, 11 yaşına qədər uşaq, yəni
ancaq film, Bəxtiyar filmi.
Bəli, o film məndə böyük bir həvəs yaratdı. Hı-hı. Və məktəbin və Veliki Karuza, böyük Karuza Mario Lanz'ın ifasında o filmə baxdım. O da məndə böyük bir ifaçılığa böyük həvəs yaratdı və məktəbin öz fəaliyyət xorunda oxuyurdum. 18 nömrəli Mikayıl Müşibadın 18 nömrəli məktəbdə. Və necə oldusa o xordan səsim görünür seçilirdi. Məktəbin müəlliməsi vardı idi Şəfiqə xanım. Dedi ki, ay Ramil, gəl sənə bir sola nömrə verim mən, ay bala. Gəl bir oxu. Və mənim bir adaşım vardı Ramin. Günlərin bir gün çaparaq gəldi ki, mən gedirəm Dövlət Uşaq Filarmoniyasına. Dövlət Uşaq Filarmoniyasında bir gözəl müəllimlər var. Dedim, nə danışsan? Dedi, hə. Gəldik Dövlət Uşaq Filarmoniyasına, həftənin üçüncü günü idi. Deməli, orada bizi qarşıladı Ramiz Mirişlinin, bizim görkəmli bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin oğlu Yusuf Mirişli. Yusuf müəllim qulaq asdı səsimə, dedi, sənin səsin daha çox vokal səsinə yaxındır. Sən ona görə həftənin bazar günü gəl, bizdə Mobil Əhmədov adlı bir ifaçı var, müəllim var. O burada işləyir, o sənin səsinə qulaq alsın. Dedim, nə olar? Bazar günü evdən gizlincə çıxdım. Mamam dedi, hara gedirsən? Dedim, heç məhəllədə oynayırım. Filarmoniyada bizim aramız çox yaxındır.
Şəhəri məkəz.
Hələ gəldim filarmoniyaya, Mobil mənim də gəncəlidir, rəhmətli.
Gözəl də bir ləhkəsi var, gəncəli.
Bir də gördüm, nədə o, baxanda elə bildim Rəşid Behbudovdur. Oxşayır da o devrin insanları bir-birinə. Dedim, nədə o, Mobil müəllim sizsiz, dedi, tutalım mənəm, sonra dondum qaldım, gəncə ləhcəsinə. Dedim, mənə deyiblər, sizin yanınıza gəlim. Dedim, nədir mənim yanım? Mənim yanım, bura Sabezdi, Bağezdi, hələ hamınız gəlirsiniz, nə qədər tələbələri var, hamısı. Yerim yoxdur, qəbul edə bilmərəm. Mən də belə gözlərim doldu, uşağam da, fikirləşirəm, bu niyə mənlə belə danışıram? Yaxşı, dur piyayla qırağında. Bu projenlərlə ay qara göz amandır bilseydim mən. Bülbül müəllimin səs məşğərləridir. Bunları elədim. Dedi, səndən gözəl ifaçı olacaq, gəl get yanıma.
Yəni elə birinci eşitmək.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Mən gəldim evdə anama dedim ki, mama, mən getmişdim deməli Dövlət Filarmoniyası Mobil Əhmədovun yanına. Və mamam artıq mənlə növbəti dərsə gəldi, tanış oldu. Dedi, mamam da dedi ki, mobil müəllim, biz sizin həmişə vurğununuz olmuşuq, operetta yaradıcılığınıza, filan filan.
Çox dəbdəydi.
Dedi, necə olacaq, bu uşaqdan ifaçı olarmı? Yəni, oxuyan olarmı? Çünki başqa sahəyə yönəlsindir. Dedi, mən hələliyə bu haqda heç bir söz deyə bilmərəm. Çünki uşaqdır da, amma böyük həvəsi var. Gəlsin, getsin. Bax, bu böyük həvəs olmaq məni gətirdi peşəkarlığa yerləndirdi.
Bəli,
15 yaşında mən artıq ustadımın, özdə məni Mobil Əhmədov nəvəsi kimi təqdim edirdim. Mən də həmişə ona mənəvi babamdır.
Mən xatırlayıram verilişlərin birində
bəli,
sizi
bəli,
onu
bəli,
təqdim eləmək. Bir neçə il öncə.
Bəli, bəli. O bəzi insanlar deyir ki, bir də görürsünüz, siz Mobil Əhmədovun nəvəsisiniz, nəvəsi deyilsiniz. Mən o insanlara başa sala bilmirəm ki, üzr istəyirəm. Yəni, insan bəzən doğmalıqdansa mənəvi baba daha çox bir də görürsünüz. O mənə o qədər yaxın olur ki, insana. Və o Mobil müəllimdən mən o istiliyi gördüm. Və 15 yaşında məni apardı Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrını işə düzəltdi. Bu çox böyük bir addım idi, yəni Mobil müəllim tərəfindən. Məni oraya işə götürdülər. Tarixdə də ən ilk gənc sərvər oldum, Üzeyir bəyin.
Doğrudan mı?
Bəli, bəli.
İlklərə imza atırsın demək.
Bəli, bəli. Və yaradıcılıq sözsüz ki, yavaş-yavaş artdı. 22 nömrəli musiqi məktəbində Niyazi adına musiqi məktəbində təhsil aldım. Həm də ikinci təhsil kimi xor dirijorluq təhsilini, yəni savada yiyələnmək üçün. Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasının hazırlıq kursu, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Musiqi Sənəti Fakültəsi, opera və kamera ifaçı kimi artıq başa vurdum təhsilimi.
Çox güzəl.
Çox gözəl, təşəkkürümü bilirəm. Bu, böyük Frank Sinatra'nın My Way, məşhur My Way mahnısıdır. Bunu bu yaxınlarda lentə almışam. Mənim həyat yolum. Çünki hər bir insanın, hər bir istər yaradıcı insan ol, istər sıravi insan ol, istər hamının həyat yolu var. Və bu mahnıda da tali yolum, həyat yolumu mən ifamla çalışmışam ki, göstərim.
İndi nə işmək istərdiniz sizin üçün?
Bu
daha bir musiqi. Söhbətə dalırıq. Mən elə gəlir musiqi yazmışdım.
Deməli, Hacı Xan Məmmədovun Mikail Müşriqin sözlərinə yazdığı Qurban olduğum mahnısı var. Mən
bunu, onu da oxumusunuz.
Bəli, mən bunu bu yaxınlarda da bunu lentə almışam, bu Qurban olduğum mahnısını. Çünki bunu ifa edənlər olmuş Anatolu Qaniyev, Gülağa Məmmədov. Amma mən çalışdım özünə məxsusluğu göstərim bu mahnıda. İndi bunu hörmətli dinləyicilər və siz deyə bilərsiniz. Ki, nə dərəcədə
bir qulaq asaq deyirəm, mümkün deyil. Bəli. Məncə odur.
Bəli, bəli. Aşkın ədası qurban olunum. O mənim sevgilim, o mənim sonam. Onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam. Açılmaz aynam.
Bilmem arda kaldı bu nasıl durman. O hoş sedasın kurban oldum. Bilmem arda kaldı o nasıl durmam, o kuş sevdasına kurban oldum.
Çox təəssüf. Böyük məmnuniyyətlə dinləyərdim. Çox bəyəndim sizi.
Çox sağ olun. Çox
gözəl oxuyursunuz. Və yeri gəlişə zaman-zaman yəqin Koroğlu'dan da eşidəcəyik,
mütləq,
değil mi?
Mütləq, mütləq.
Keçək Koroğlu'ya.
keçək.
Yəni keçid necə oldu? Musiqili komediya teatrında elə məşhur obrazlarda çıxış eləyirdiniz.
Musiqili komediya teatrında mən baş qəhrəman obrazlarında daim çıxış eləmişəm.
Sevən qəhrəman,
bəli, milyonçunun dilənçi oğlu. Bəli. Bu Süleyman Ələsgərov və Şixəli Qurbanovun 45 il mən deyərdim öncə yazdıqları bir şedevr, bir əsər idi. Onu yenidən bərpa olundu. Mən orada müəllimin rolunu ifa elədim. Yəni bu operetta yaradıcılığı həyatımda böyük bir mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Amma bilirsiniz, o əsgər deyil ki, general olmaq istəmir. Mən daim orada muskomediyada mən ola bilməzdim. Yəni mənim bu ambisiyadan bilməmirəli gəlir. Var, ambisiyam var.
Bəli. Bu mütləq olmalıdır.
Gizlətmirəm, yalan danışa bilmərəm, var. Bəli, var. Mən düşündüm ki, o müəllimin, ustadımın ruhunu şad etmək üçün, bülbül müəllimin ruhunu şad etmək üçün mən Koroğlunu oynamalıyam, mütləq oynamalıyam və Koroğlunu əsl milli qəhrəman və sevən bir oğul kimi təqdim eləməliyəm. Bilmirəm mən buna nə dərəcədə nail oldum və özümü tərifləyə də bilmərəm, amma onu bilirəm ki, ürəyimdə o böyük bir yük var idi ki, Koroğlunu mən ifa eləyim. Yəni bu sonuncu deyil sözsüz ki, ifa eləyəcəm. Onu premyerada göstərə bildim bir balaca. Çünki bilirsiniz, mənim həmişə təqlidə pis baxmışam. Yəni istər lap dühə olsun. Mən onu təqlid eləməyə. Çünki
yəni nə bülbülü, nə ikinci ifaçı.
Yox, olmaz. Çünki onu da bilirsiniz, üzr istəyirəm ki, onu da ana bu dünyaya gətirib mənə də, düzdür? Onlar o dövrdə böyük ifaçılıq göstəriblər. Çalışmaq lazımdır onlardan örnəklənib, onlardan qidalanıb, onları təqlid yox, onlardan, yəni savad baxımından, onlardan nəyisə götürüb artıq özünküləşdirəsən. Sən də tarixdə özünə məxsus bir iz qoyasan, yoxsa sən onları təqlid eləsən, o böyük sənətkarları, istər Bülbül müəllimi, istər Lütfiyar İmanovu, onda sən deyəcəklər ki, bu oynadı, amma Bülbül kimi oynadı. O oynadı, Lütfiyar İmanov kimi oynadı. O söz, yəni istəmirəm deyirsiniz. Deyirəm ki, desinlər ki, oynadı, pis oynadı.
Hə, etiraf eləyək ki, xoşa gəlmir. Bu yaxında mən bir ifaçını dinlədim. Yəni Qədir Rüstəmovun sona Bülbüllərini eynən təkrar eləyirdi.
Yox, düzgün deyil elə.
Doğrusu, çox titrədim, belə pis oldum mən. Yox, o... Yəni, bu cür mümkündür mü?
Təkrar eləmək bilirsiniz necə? Yəni, düz deyil, təqlid eləmək özdə çətindir. Ona da böyük bir...
Təbii, imkanlar lazımdır.
İmkanlar lazımdır. Amma mən yenə də deyirəm, misal üçün, onda özün qalmırsan da sən tarixdə. Misal üçün, qoy, laf pisləsinlər.
Amma özün ol.
Desinlər ki, əşi, bu yeri niyə belə elədi? O Bülbül müəllim belə oxuyub, Lütfiyar İmanov belə oxuyub. Amma bu yerini niyə belə elədi? Yaxşı eləmədi, düz eləmədi. Qoy onu desinlər. Amma tək edəməsinlər ki, bunu onu kim oxudu? Yəni, eyni ilə onu kim oxudu? O eyni ilə, sözsüz ki, eyni ilə ola bilməz. Çünki indi mən hörmətli dinləyicilərə onu çatdırmaq istəyirəm ki, necə ki, gözlər müxtəlifdir, necə ki, ərin izi müxtəlifdir, onu da istəyirəm ki, çatdırım ki, səs də müxtəlifdir. Eyni səs ola bilməz. Mümkünsüz üstən bir şeydir. Çünki birinin səsi, bir də görürsünüz, biraz bariton səsdir, qalındır, birinin səsi biraz nazidir, birinin səsi biraz məlahətlidir. Və bu Koroğlu isə sırf bu, necə deyim, kobud səs ola bilməz. Niyə ola bilməz? Çünki mən bir daha vurğulayıram. Bizim aşıq musiqimiz, aşıq yaradıcılığımız, milli musiqimiz burada dördüncü pərdədə öz əksini tapıb. Üzeyir bəy dördüncü pərdədə aşıq yaradıcılığını bura hesab. Koroğlunun aşıq mahnısı var orada. Ona görə bu qalın kobud səs bunu, o incəliyi verə bilməz. O
bizdə aşıq mahnısı var mı indi? Yoxdur. Aşıq mahnısı gətirmişdir.
Var. Bu Koroğlunun aryasıdır.
Bu aryasıdır.
Bu mənbəli.
Mümkünsə aşıq mahnısını bu yerdə eşidərdik.
Koroğlunun aşıq mahnısında o məlahət olmalıdır. Çünki bu sevgidən danışır. Elə bax, eşitdiyiniz, bax bu ariyanı dinləyin. Bu ariya Koroğlunun ariyasında da. Burada da lirik və dramatik məqamlar var. Bunun hamısını dramatik ifa eləmək olmaz. Tamaşaçıya, dinləyiciyə hörmət eləyən ifaçı o obrazdan doğaraq onu oxumalıdır.
Amma yeri gəlmişkən bizim mesajlarda da dinləyicilərimiz yazırlar ki, mütləq Koroğlu cot səsinə, qoba səsinə oxumalıdır. Mümkündürsə SMS-lər verin oxuyun.
Mən sizə deyim, var, ola, o yəni onu deyən dinləyici ilə mən sözsüz ki, yəni o
Aslan yazır bax Bakıdan. Çox təəssüf edirəm ki, radio televiziyalarda müşahidə etdiyimiz cır kişi səsləri və hərəkətləri teatrda tığyan edir yazır. Koroğlu operasında bunun şahidi oldum. Eyvazın və Koroğlunun səsi çox məlahətlidir, ancaq qadın səsinə oxşuyurdu.
İndi mən sizə
necə münasibətiniz?
İndi qulaq asın Bülbül müəllimin səsinə. Qadın səsinə oxşuyur bu səs. Yox, qadın səsinə oxşuyur bu səs.
Məxməri bir səsdir, məxməri.
Ay, sağ ol, məxməri səsdir. İndi mən o dinləyiciyə çox böyük hörmətim artdı. Niyə artdı? Çünki mən axı indi durub mən deyə bilmərəm ki, o savadsızdır, o filandır, onun subyektiv fikridir. Amma mən o hörmətli dinləyiciyə çatdırmaq istəyirəm ki, o Koroğlunu o kobud səslə ifa eləmək mümkün deyil. Geçsin o məndən öncə də olan o Koroğlulara hamısına baxsın. Koroğlu ümumilikdə bu show biznes deyil ki, bunu tutalım, ortaya qoyaq, biz bunu bu tərəflərini analiz edirik, o tərəflərini analiz edirik. Bu akademik sənətdir. Bu zirvədir. Koroğlu Üzeyir bəyin şah əsəridir. Hər halda mən o hörmətli dinləyiciyə çatdırmaq istəyirəm ki, onun yaşadığı Azərbaycan evladının, kiçicik bir evladının uğurudur. Azərbaycan mədəniyyətinin uğurudur. Məncə buna biraz sevinmək lazımdır. Çünki aramızdan çıxır da, düşmən deyil ki, xalq düşməni deyil ki, Koroğlu düzdür. Səhnədə oynayan elə Eyvaz da, lap pis oxuyur. Bizimkidir də, bax, budur bizim bədiləxçiliyimiz. Biz öz insanlarımızın, öz yəni
vətəndaşlarımızın,
vətəndaşlarımızın yəni əziyyətini dəyərləndirməliyik. Yəni axı bunu deyən Azərbaycanlı da sədrimsə onu deyən, düzdürmü?
Təbii.
Sözsüz.
Aslan,
onun subyektiv fikridir. Yalnız mən bir daha onu demək istəyirəm ki, bu əsər tenor üçün, yəni səs üçün çox çətin bir partiyadır. Orada o rezini dartırsan, rezini dartdığın zamanda uzanır, düzdür, nazilir də, düzdür. Səs yuxarı getdikcə necə olmalıdır? Yəni artıq getdikcə zilləşməlidən, yəni mən elmi dildə desəm, bəlkə dinləyicilərimiz bunu çatmaz. Yəni səs nazilləşməlidir. Amma bəm hissələrdə isə artıq kobud çıxmalı. Onun da məqamları var da, hamısını axı kobud da ifa eləmək olmaz. İndi bayaqları eşitdiniz Bülbül müəllimdə. O, əgər onu, o sevdim səni mən eyni yarım, sözlərdən belə bəllidir. Onu necə kobud? Öz sevdiyin qıza deyə bilərsən ki, mən səni sevirəm. Onu Otello deyilsən ki, sən. Sən artıq öz sevdiyin qıza öz sevgini məlahətlə də deməlisən. Bax belə.
Bəli.
Koroğlunun aşıq mahnısıdır.
Orada mı?
Bəli.
Aha, bəli.
Aşık oldum derde saldım canıma Ala gözler dağlı sözler Kara kaşlar işen azlar Can alan yatırma hep dağlıma Güzelim gel dağlıma sor rehmeyle Nasıl yarım gülzarım iftiharım gel Ne bilen dağcılarım serverim İşten azlar canan yaptı Zilahet kanımı Ne dilen beni
Bax, belə bir böyük məmnuniyyətlə dinləyərdik. Amma təəssüf ki, vaxtımız qısıtlıdır. Axıracan qulaq asa bilmirik adətən biz verilişlərimizdə. Bax, belə yarımçıq. Ramil bəy, mesajlar var çoxlu.
Buyurun.
Nabat bizə yazır. Mən bayaq gördüm, Nabat bizə yazır ki, Koroğlu ilə bağlı çox maraqlı bir sual verir sizə. Nabatın mesajı hələ yoxdur, amma mən Fidanın mesajını oxuyuram. Bakıda Koroğluya abidə qoymaq üçün 5 milyon manat ayrılıb. Sizcə belə bir abidəyə ehtiyac var mı yazır? Varsa necə görmək istərdiniz Qoç Koroğlunun abidəsini? Bax, bu Fidanın fikridir, mənim deyil. Məncə 5 milyon da azdır Koroğluya.
Nəyə görə ki olmasın? Əla, gözəl olsun da. Mən keçən evdə, yəni dünənləri də müsahibələrin birində dedim ki, bugünkü gənc nəsil, elə gələcək gənc nəsil artıq gəldiyi zamanda, bax, bu tam dərsidə Koroğlu keçirir, düzdür, onu gəlib görür ki, artıq tamaşada bu praktiki şəkildə görür, düzdür. Bu özü bir böyük bir tarixin hər gün o gəncin gündəmində qalması da, məncə o abidənin də olması gözəl olar.
Nabatın Bakıdan Nabat yazır ki, Ramil bəy, Koroğlu olmağın məsuliyyəti böyükdür, sizdən soruşur. Tamaşadan sonra necə reaksiyalar aldınız, hansı reaksiyalar aldınız? Siz də, sizcə xalqımız Koroğlunu sevirmi? Bax, belə bir sual.
Xalq öz qəhrəmanını daim sevir. Bəli.
Məncə sevir.
Bu günləri zənnimcə öz fəaliyyət musiqisi çoxdur. Və peşəkar klassik musiqinin artıq üsyana başladığı bir dövr olmalıdır. Koroğlunu sevilir, həm operası da sevilir, həm qəhrəman kimi də sevilir. Koroğludan sonra, tamaşadan sonra tüssüz ki, mən müsahibələrin birinə demişdim ki, mən yuxudan duranda Koroğlu kimi dururam, yatanda da Koroğlu kimi yatıram. Çünki, bəli, bu...
Necə yatır Koroğlu?
Abu havada. Adı insandır da, necə yatdığı kimi. Prosta o düşünürdüm ki...
Qəhrəmanlar başqa cür yatırdı.
Düşünürdüm ki, çənli bel falan, o biraz azad bir... Azad bir insan, azad bir düşüncəli. Yəni, orada hətta orada bir yeri var ki, deyir, çənli beldə zülm olmaz, burada xan bəy yaşamaz. Azad olmaq istəyən gəlsin, rahat olmaq istəyən gəlsin. Orada o doğrudan da azad olmaq istəyən o çənli beldə yəni azadlıqdan danışır. Və mən də həmişə azad bir insan olmuşam. Elə bax, bu yaradıcılıqda da mən həmişə azad olmuşam. Yəni nəyinsə belə kölgəsində heç vaxt olmamışam. Ona görə tamaşadan sonra da həm tənqidi fikirlər, həm müsbət fikirlər, hamısı mənim alqışımdır, hamısı gözəldir. Tənqid əslində çox yaxşıdır. Çünki, yəni, yenə də peşəkar insanlardan tənqid, peşəkar musiqiçilərdən tənqid, yoxsa musiqi təhsili yoxdur, filan yoxdur, bir də görürsünüz, tamaşanı analiz edir ki, mənim zənnimcə burada belə olmalıdır, sənin zənnin necə ola bilər, sən əgər musiqi savadın yoxsa, sən necə peşəkar insan deyilsənsə, o tamaşanı necə analiz edə bilərsən? Tamaşa yüksək səviyyədə keçdi, bunu gələn siz yəni ki oradayız, görkəmli bəstəkarlarımız da dedi, bunu dirijorlarımız da orada dedilər.
Var yəni onların rəyləri.
Bəli, və tamaşadan sonra özümə elə, o artıq unutmuşam o yəni Koroğlu haqqında, indi yeni bir layihələr haqqında fikirləşirəm. O yeni, növbəti bir uğur demək olar idi.
Onda Koroğlu olmağın məsuliyyəti böyükdür mü, qısaca da olsa?
Əlbəttə böyükdür.
Böyükdür.
Əlbəttə böyükdür. Sən artıq Azərbaycanın gənc Koroğlususan, artıq həm ifana, bundan sonra repertuarına yenə də, yəni onsuz da mənim repertuarımda heç vaxt yəni belə mahnılar olmayıb. Həmişə bizim Azərbaycanın görkəmli klassik əsərləri olub və artıq biraz da məsuliyyət.
Bəli. Bax, belə eşq olsun. Daha bir mesaj. Pənah yazır, çox hörmətli qonaq Ramil Qasımov. Sizcə prezident oğlu fədakar olar, yoxsa Koroğlu yazır? Koroğlu. Koroğlu yox, Koroğlu.
Mən bu sualı, yəni, biraz anlamadığım üçün ona görə bu suala cavab verə bilmirəm.
Emin yazır Füzulidən. Məncə, hər bir Azərbaycanlının içində bir Koroğlu olmaq var sadəcə. Bu keşəl həmzələrin siyasəti o qədər pisdir ki, Koroğlular mat qalırlar. İnşallah millətimə azadlıq arzulayıram yazır. Siz bu azadlığı bayaq Koroğlunun dili ilə çox gözəl dediniz.
Yox, bilirsiniz necə? Əslində bilirsiniz necə? Bu yaradıcılıqdır. Bunu indi bu Koroğlu operadır da, düzdür? Bu yəni indi tutalım Leyli Məcnun oynayırsan. Tutalım milli muğamımız Leyli Məcnun oyunlarında demək deyir ki bütün məhəbbət belədir, düzdür? İndi bu dəqiqə kim deyirlər Leylilər yoxdur, Məcnunlar yoxdur. O hər bir devrin özünə məxsusluğu var, hər bir devrin özünün qanunları var. İndi sözsüz ki Koroğlu kim ola bilməz ki indi devir? İndi hər şey inkişafa doğru gedir, dövlət inkişafa doğru gedir. Bu indi geri qaydaq, təzədən 17-ci əsrə qaydaq, o da düzgün deyil.
Bəli. Baxcan Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Ramil Qasımov qonağımızda, operamızın ən son Koroğlusu. Daha bir mesajı alım və sonra xəbərlərə keçəcəyik.
Buyurun.
Koroğlu Cəlibeldən yazır. Salam əleyküm Can Bakı. Koroğullarımız çoxdur. Sadəcə çox qədim silahlarla silahlanıblar yazır. Silahların dəyişməsi müasir mənəvi silahlarla silahlanıb. Millətə ruh verməlidirlər. Dinləyicimizin fikrincə Allah bizlərə iman, şücayət və elm versin. Bax, bu Koroğlunun fikrini kəndə bildən. Əlavəniz varsa?
Yox, çox gözəl. Dinləyici fikridir də o. Mən nə deyə bilərəm? Çox özünün o. Mən hər bir dinləyicinin fikrini bəyənirəm, dəyərləndirirəm. Çünki hər bir insanın özünün fikri var. O da öz fikirlərini qeyd edib.
Yəni, Koroğlu millətə ruh verməlidir. İllərdir ki, verib və verməkdə davam edir.
Bəli,
yeri gəlmişkən bizim Azadlıq Radiosunun uzun illər çağırtısı elə Koroğlunun uverturası olub.
Bəli, bəli, bəli, bilirəm, əlbəttə ki bilirəm.
Yəni, Koroğlunun bizim ürəyimizdə bir ayrı yeri var.
Bəli, çox gözəl, sağ olun.
Uzun illər 1953-cü ilin martından Azadlıq Radiosu bu Azərbaycan redaksiyası təbii ki bu mahnının sədaları altında, bu musiqinin sədaları altında efirə çıxır.
Burada hər şey var. Il. Burada bu uverturada hər bir şey var. Burada həm millətin vətənpərvərliyi var, həm burada məhəbbət var, hər bir şey. Burada hər şey burada bu musiqiyə qulaq asanda, yəni
elə bil bu bizim milli marşımızdır.
Bəli, bəli, bəli. Bəli. Allah Hüseyn bəyə qəni qəni rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun. Bax belə, uverturadan sonra başqa bir söz demək mümkün deyil. Ona görə keçid alıram xəbərlərə. Prodüserimiz Səadət Akif qızı indi bizə Bakı xəbərləri ilə qısaca tanış eləyəcək. Buyur Səadət, söz səndə.
Sağ olun Sevda xanım. Daşkənddə Tahir Salovun əsərləri əsasında toxunulmuş xalçalardan ibarət sərgi təşkil olunacaq. Bu barədə APA-ya Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçaçı və Xalq Tədbiqi Sənədi Dövlət Muzeyindən məlumat verilib. Sərgi Azərbaycan və Özbəkistan Respublikaları arasında qarşılıqlı mədəni əlaqələr çərçivəsində keçiriləcək. Bu əməkdaşlıq müddətində il ərzində özbək qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi Bakıda, Azərbaycan Xalq Tədbiqi Sənədi ustalarının sərgisi Daşkənddə və Özbəkistan xalq rəssamı Akmal Nurun Bakıda fərdi sərgisi təşkil ediləcək. Mirzə Fətəli Xundov adına Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və kitabxananın təşkilatçılığı ilə xalq şairi Nəriman Həsənzadənin 80 illik yubileyi tədbirlər çərçivəsində nəşr olunmuş seçilmiş əsərlərinin təqdimatı keçirilib. Tədbir iştirakçılarına 7 cilddə nəşr nəzərdə tutulan seçilmiş əsərlərin yeni çapdan çıxmış 4 cildi təqdim olunub. Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov müasir Azərbaycan poeziyasında Nəriman Həsənzadənin xüsusi yeri olduğunu bildirib və deyibdi ki, Nəriman Həsənzadə adlı elektron məlumat bazası da hazırlanıb. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, xalq artisti Mənsum İbrahimov Belçika və Hollandiya səfər edəcək. Xalq artisti bildirib ki, səfər aprelin 1-dən 5-nə kimi davam edəcək. Xanəndə əvvəl Belçika, sonra Hollandiyada konsert proqramları ilə çıxış edəcək. Mənsum İbrahimov bildirib ki, ilk konsert aprelin 1-də Belçikada olacaq. Növbəti 3 konsert isə Hollandiyada olacaq. Mənsum İbrahimov qeyd edib ki, konsertlərdə Qarabağ Trio-su adı altında çıxış eləyəcəklər. İordaniyanın Mədəniyyət Naziri Tariq Səlim Masarva aprelin 7-9-da Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog forumunda iştirak edəcək. Bu barədə trendə Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Elman Araslı deyib, forumda iştiraklə yanaşı İordaniyalı nazirin Azərbaycanlı həmkarı Əbülfəz Qarayevlə görüşü də planlaşdırılır. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Mədəniyyət Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, aprelin 7-si 9-unda Bakıda keçiriləcək Sivilizasiyaların Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə forumda 20-dən artıq ölkə iştirak eləyəcək. Xəbərlərimiz bunlar idi, Sevdə xanım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Sadə Takif qızı. Mən də bu həftənin ən mühüm tarixi günlərini qeyd edeyim, əziz dinləyənlər. Bugün aktrisa Şəfiqə Məmmədovanın doğum günüdür. 1945-ci ildə Dərbənddə doğulmuşdu Şəfiqə xanım. Dram teatrında və kinoda unudulmaz obrazlar yaradıb Şəfiqə xanım. İndi pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı olaraq Şəfiqə xanımı bu doğum günü, növbəti doğum günü münasibətilə təbrik edirik. Martın 31-i Azərbaycan tarixinə soyqırım günü kimi daxil olub. Hər il Azadlıq Radiosunun proqramlarında bu qara tarix bütün keşməkeşli məqamları ilə öz əksini tapır. Bu ildə belə olacaq. 31 mart həm də maestro Rafiq Babayevin doğum günüdür. Maestro dediyim kimi qara bir tarixdə anadan olmuşdu. Azərbaycan musiqisində parlaq bir obraz yaradaraq daha bir qara gündə 18 martda metro qəzasında bu dünyadan köçmüşdü. Terror onun həyatının həm başlanğıcına, həm də sonuna öz damğasını vurmuşdu.
Mən səni izlədim, günah tək izlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Və 31 mart daha bir görkəmli sənətkarın, xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun doğulduğu tarixdir. 1861-ci ildə Şuşada doğulmuşdu Cabbar əmi. 1944-cü ildə daha bir qara tarixdə, aprelin 28-də Sovet işğalı günündə dünyasını dəyişmişdi. Şərq musiqisinin peyğəmbəri titulunu daşımışdı. Uzun illər Yeseninin dediyi kimi, Ramil bəy, bütün Qafqazda toylar yola salmışdı. Böyük bir məktəb yaratdı Cabbar əmi. Özü də 30-a yaxın çox gözəl mahnıların müəllifidir. Və onların çoxsu da elə xalq mahnısı adından uzun illər tanımışdı. Bəli, amma Allah sən demə, bu elə Cabbar əminin yaratdığı mahnılarmış. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Ramil Qasımov qonağımız da operamızın ən gənc Koroğlusu. Ən gənc Koroğlusu. Ata mindimi?
Bəli, əlbəttə ki, elə atla gəldim. 3-cü pərdədə.
3-cü pərdədə.
Bəli, bəli.
Yəni səhnəyə atla gəldiniz. Qoy dinləyicilərimiz bilsin.
Mən bir ay operadan öncə atla məşq eləmişəm. Çünki mən düşünürdüm ki, ola bilməz ki, məsəl üçün atdan biraz zəif düşər, onu da söz eləyərlər. Deyərlər ki, bura bax, Koroğlu atdan zəif düşdü. Bura bax, Koroğlu atsız gəldi. Elə şey olmalar. Ona görə bir ay mən Bakının Qobu kəndində at çapmışam, at sürmüşəm. Bəli, at çapıb mən atla münasibət, yəni necə yaxınlaşmaq lazımdır filan, onların hamısını öyrənmişəm.
Yəni, görə, normaldır hər şey.
Bəli,
gördüm,
bəli,
sizin
bəli,
atdan
bəli, bəli, bəli. Və artıq səhnədə atla çıxdıq, qıratla, böyük bir qara qıratlan, qəşəng çıxdı.
Qəşəng yatdı.
Bəli, bəli. Ona görə də və atın üstündə də ifa elədim. Düşdüm artıq və sonra Çənli Bel səhnəsində orada ifamı davam elətdirdim. Bax belə.
Bəs keçid necə oldu? Kim sizi çağırdı? Heç onu soruşdum, cavab ala bilmədim.
Opera teatrı.
Opera teatrı özü istədi.
Bəli, sizi. Bəli. Opera teatrının rəhbərinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlar günlərin bir günü opera rəhbərliyi Akif müəllimə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dedi Ramil Koroğlunu oynamaq istəyirsən, səni biz görürük. Bəli, birbaşa. Çünki mən ondan qabaq Koroğlunun ariyasını, Koroğlunun aşıq mahnısını müxtəlif dövlət tədbirlərində həmişə ifa edirdim. Görünür, bunu eşidən teatr rəhbərliyi mənə Koroğlu oynamağı yəni təklif elədi. Mən də böyük məmnuniyyətlə razılaşıb artıq qızğın məşqlərə başladıq və tamaşanı gördünüz kimi oynadı.
Bax, indi mümkünsə mesajları verin, baxaq. Mən bir neçə də mesaj oxuyum, dinləyicilərimizi incitməyək. Onlar bir halda ki, mesaj yazıblar. Sonra ən son mesajları sonra oxuyarıq. Nadir yazır, salam azadlıq yazır, mən Yaponiyaya gəlib gedənlərdən biriyəm, Osaka'ya, Kobe'yə. Mənim bu millətə böyük hörmətim var, ona görə ki, bütün Yapon xalqının hamısı hörmətlidir. Onların yaltaqları yoxdur, arzu edirdim ki, Azərbaycan milləti də belə olsun. Yəni, Koroğlu ilə bağlı yazıb ki, mən Koroğlu kimi görmək istəyirəm Azərbaycanda.
Çox gözəl, yəqin çox, ki. Çox təşəkkür edirəm.
Alim yazır, Ramil Bey maddi maraqlar cəmiyyətdə tuğyan edir. Çətin ki, belə bir şəraitdə Koroğlu yetişə, bu Ramilin fikridir. Bir də ki, Koroğlular kütləvi şəkildə meydana çıxmalıdırlar. Demək istəyirəm ki, onlar çox olmalıdırlar. Sonra yazır, PS yazır ki, bəs sənin bığların hanı, bığsız Koroğlu olmaz ki, sıra yazır, zarafat edirəm.
Yox, sən də yəqin orada şəkili.
Biz şəkili birinci səhvəyə bığsız Koroğlu qoymuşduq.
Bəli, bəli. Yox, sözsüz, sözsüz hər bir dinləyicilərin fikri dəyərlidir. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bir daha mən demək istəyirəm ki, bayaq dediyim kimi, bütün dinləyicilərə, yəni, üzümü demirəm tutub, amma səsimlə demək istəyirəm ki, bəli. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan mədəniyyətinin bu şah əsəridir. Üzeyir bəyin Koroğlu əsəri, Koroğlu operası. Ona görə hər bir Azərbaycanlı gəncinin, istər yaşlının uğruna mütləq biz də qoşulmalıyıq. Yenə də deyirəm, bizdəndir də, bizim içimizdəndir. Qıraqdan, qıraq yadəlli deyil ki. Hər halda Azərbaycan oğlunun bir uğurudur. Necə ki dünyanın müxtəlif ölkələrində biz yaradıcı insanlar bəzi sənət nümayəndələri gedib ifa elədiyimiz zamanda o Azərbaycan musiqisini eşidəndə mən sözsüz ki peşəkar musiqidən söhbət gedir alqışı eşidəndə istər Rusiya MDB ölkələrində istər xarici digər ölkələrdə o musiqi alqış eşidəndə bizim inandığım sevincdən belə hətta gözümüz dolur ki nə gözəl, nə yaxşı ki bu nə yaxşı anlayırlar bu musiqini. Çünki Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin musiqidir. Onu sevməmək, onu istəməmək olmaz, mümkün deyil. Onu insanın ən belə zövqsüz belə insan bizim musiqini eşitdiyi zamanda bizim Üzeyir bəy, Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Əşrəv Abbasov, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev onların musiqisini eşitdiyi zamanda və ya xalq mahnılarımızı eşitdiyi zamanda mütləq hər hansısa bir onun içindən bir fikir oyanır, fikir keçir. Müttəsir edici musiqidir.
Mən fonda çox gözəl bir mahnı eşidirəm. Müşfiqin sözlərini yazılmış qurban olduğum Hacı Xəmmim Mədəvəl. Qurban olduğum
Qurban oldum.
Qurban oldum. Bəli, bəli. Çox gözəldir, çox gözəldir. Şükür edirəm. Qobaları oymaq oymaq.
Bəli, evləri var
xana. Evləri var xana xana.
Bu Niyazi adına simfonik orkestrin müşayiəti ilədir. Dirijor Azad müəllimdir. Mən bir daha o Koroğluya qayıtmaq istəyərdim. Deməli, bunu deməsəm, bəlkə də həmkarlarım məndən inciyər. Çünki bu təkcə mənim debütum bilirsiniz. Məndən başqa həm də dirijor Nazim Hacəlibəyovun debütü idi. Azərbaycan Dövlət Musiqi Komitəsinin baş dirijorudur. Uzun illər Moskva Böyük Teatrında stajovka keçib, çalışıb. Cahangir Cahangirovun tələbəsi olub. O tamaşanı idarə edirdi. Yəni tamaşanı o aparırdı dirijor kimi. Gülyanaq bəli, bəli, bəli. Tamaşada xanəndə qız obrazında çıxış edirdi, debütü idi, ilk ifası idi. Mən efir vasitəsilə onları da təbrik edirəm. Tamaşada İlahə xanım çox gözəl ifa elədi. Bəli, Şahlar Quliyev, xalq artisti Həsən xanım çox gözəl ifa elədi. Fərid Əliyev, Həmzə bəy çox gözəl ifa elədi. Yəni
musiqili komediya teatrından sizlə bərabər belə çıxdı ki,
debütlar, bəli, bəli.
Bir neçə nəfər də gəlmişdi.
Yox, musiqili komediyadan bir dənə yalnız mən idim. Bir də dirijor Nazim Hacəlibəyov idi. Amma Fərid Əliyev elə o operada neçə vaxt işləyir?
Yəni əlbəttə. Mən onu musiqili komediya teatrında da görmüşəm ona görə.
Bilirsiniz, bunlar bu əsnə qalsa,
qonşu,
yox, qonşudan, heç qonşudan da gedmir. Bayaq, bu Üzeyir bəyin, ikisi də Üzeyir bəy yaradıb, operettanı kim yaradıb, muskomediyanı kim yaradıb, Üzeyir bəy yaradıb da, operanı da yaradıb. O yaradıcı insan da burada da oxuya bilər, burada da oxuya bilər. İndi mən gəldim, bu teatrda oxudum, bu teatr incisin. Yox, bu da hamısı bu yaradıcılıqdır. Dünənləri mənə jurnalistlərdən biri sual verdi ki, bunu musiqili komediya teatrının uğuru hesab eləmək olar. Əlbəttə olar, musiqili komediya teatrında uğuru hesab, bunu Azərbaycan incəsənətinin uğuru hesab eləmək olar. Yəni, indi mən özümü yenə də bir daha deyirəm. Yəni, mən özümü necə tərifləyim? Amma mən onu bilirəm ki, indi təkcə Koroğlu ilə bitmədi ki, digər obrazlarda oynamalıyam. Dövlətin mədəni milli ideologiyası üçün inkişaf etdirilməsi üçün mən gəncin öz payına düşən nə varsa o mənim borcumdur. Etməliyəm. Etməliyəm. cəmiyyətimə faydalı bir gənc olmalıyam. Bax budur əsas, yəni məqsəd.
Məqsəd. Lap ən son gələn mesajları oxuyuram. Toğrul yazır, Toğrul bəy. Yazır ki, siz sizdən soruşun ki, ölkədəki ictimai-siyasi hadisələrlə maraqlanırsınızmı? Məsələn, bilirsinizmi ki, jurnalist doğrulanıb, döyülüb, yoxsa opera balet teatrına girirsiz və dünya sizin üçün bu məkanla məhdudlaşır?
Yox, mən o hörmətli dinləyicimizə demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə siyasətdən çox uzaq bir adamam. Mən ümumiyyətlə qarışmıram siyasətə. Çünki zənnimcə o bəzi vaxt deyirlər, necə yəni yox, yaradıcı insan başını salmalıdır aşağı. Öz yaradıcılığı ilə məşğul olmalıdır.
Bəs vətəndaşlıq?
Vətəndaşlıq, sənin vətəndaşlığındır da ki, yaradıcı insan. Bəs vətəndaşlıq eləyib elə o dinləyicilərə, tamaşaçılara sən zövq verirsən də, peşəkar nümayiş, sənət nümayiş etdirsən də, sən də öz işinlə məşğul olursan da, siyasətə, bir də siyasətə giriş, o nə işin var?
Nəyə mane ola bilər məsələn sizə?
Mənə heç nəyə mane ola bilməz. Sadəcə olaraq mənim heç siyasətlə maraqlanmağa belə vaxtım yoxdur. Mən səhər-səhər dururam, yuxudan duran kimi saat 9-da gedirəm bir işimə, Azərbaycan Dövlət Televiziyasından da xordun solistiyəm, orkestrla məşqə, oradan gəlirəm teatra məşqə, oradan gəlirəm opera məşqinə, buradan gəlirəm öz şirkətim var ora, öz orkestrim var ora. Yəni baxın, bu qrafik vaxtında mən necə siyasətlə hələ bir düşünə bilərəm də. Mən
yəni daxili tələbatınız da yoxdur. Belə çıxır ki, ölkədə nələr baş verir, dünyada nələr
yox,
baş verir.
Yox, dünya bilirsiniz, mən sizə yalandan yəni demək pisdə də, real mən bir o qədər də, mən öz sahəmlə yalnız məşğul olam, yaradıcılıqla məşğul olam. Mənə maraqlıdır ki, misal üçün, hansı ifaçı yeni bir əsəri filan cür ifa elədi. Mən onu daha çox marağım var. Yəni, mənim marağım bir o qədər də deyil. Yəni, sözsüz ki, ölkədə baş verən hadisələr, yəni qlobal hadisələri sözsüz ki, indi bilirik də. Amma yəni siyasətə daxil olum, analiz eləyim ki, bu niyə belədir, bu niyə belədir, mənim zənnimcə bu belə olmalıdır, nəyə lazım, yaradıcı insan, geç öz üçünlə məşğul. Onsuz da o elə insanlar, o siyasətlə məşğul olan insanlar, siyasət haqqında düşünən insanlar onsuz da çoxdur, düzdürmü? Amma sən bir
yəni, hər kəs öz işinlə məşğul olsun.
Yox, bilirsiniz nə mənada deyirəm, hər kəs öz işinlə məşğul olsun. Mən sırf yaradıcı insandan getdi söhbət. Yəni sən kifayət qədər sənin axı öz naqruskan var da, yəni öz sənin, yükün çoxdur da sənin. Aha. Yəni bu baxım.
Aydın, mən anladım. Vaxtımız 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Ona görə mənim çoxlu suallarım var sizə. İkinci sualım, bayaqki dinləyicimiz yazır ki, aldığınız əmək haqqı sizin ehtiyaclarınızı ödəyirmi? Lütfən qısa cavablayın. Gənc adamsız dəblə ayaqlaşmaq ehtiyacınızı ödəyə bilirsinizmi yazır?
Mən heç vaxt dəblə getmirəm. İnsana nə yaraşırsa o da onun dəbidir. Dəblə yaşamaq hərə öz yorğanına görə ayağını uzatmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, sənə nə qədərsə məvacibin, ora qədər. İndi sən durub dava eləyəsi deyilsən ki, daha dava elə, sənə kim o şey. Və narazı da deyiləm. Hər şey yaxşıdır.
Yaxşıdır. Və son dəqiqələrimiz gedir. Mən istəyirəm siz biz Bakıdanıq adlı Estrada Simfonik Orkestrini yaratmışsınız. Onun
deməli
bədii rəhbərisiniz.
Bəli.
Mütləq Can Bakı proqramında bu barədə məlumat verməlisiniz.
24 nəfərdən ibarət Estrada Simfonik Orkestridir. Sənə tərənnüm edirəm Azərbaycanın şüarı altında dünyanın müxtəlif ölkələrində. Bəli, müxtəlif ölkələrində Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil edib təbliğ etməkdir məqsəd. Artıq bizə Azərfon, Vodafone artıq dəstəyi ilə biz artıq planlaşdırıq indi Gəncədə, Sumqayıtda konsert proqramları ilə çıxış edək. Yəni maddi dəstəyi Azərfon, Vodafone edir. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki peşəkar musiqi dəyərləndirdikləri üçün. Və canlı musiqi ilə çıxışlar etməkdir rayonlar, kəndlərdə, şəhərlərdə. Ki artıq xalq canlı musiqidən artıq bəhrələnsin. Fonoqram uzaq olsun artıq bu bilə.
Yenə qırmalı olacağım. Ən sonda bir şey istəyəcəm, bir şey oxuyun bizim üçün canlı-canlı. Amma qısaca production barədə danışın. Production bağlı şirkətiniz nələr eləmək istəyir?
ERND Yaradıcı İstehsalat Birliyidir. Azərbaycanda sağlam gəncləri bir araya yığmaq, gözəl yaradıcı beyni proyektləri ilə dolu olan insanları, gəncləri bir araya yığmaq ki, onlarla artıq böyük proyektlər həll etmək.
Aha, çox təəssüf, bunu daha geniş açıqlaya bilərdik. Çox maraqlı proqramları var. Mən dünən eşitdim əziz dinləyənlər, amma təəssüf ki vaxtınız. Bax, bir saat çatmadı Ramil bəy. Görürsünüzmü? Görünür.
Çox gözəl.
Görünür, başqa bir vaxt da inşallah gələrsiniz.
İnşallah.
Bu planlarınız barədə bizə məlumat verərsiniz.
Çox təşəkkürüm bir dəfə
mən sizə. Sonda istərdim. Bizim üçün nə oxuyasınız?
Elə Koroğlu'nun aryasını. Sevdim səni mən, eyni yarım, Rəna gözəlim, şən baharım. Sevdim səni canan, lakin zülmü karxan, xalqın qatil düşməni əsir etmişdir səni. Ondan müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yolda mən, öz-özümə düşmən. Ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey. Oh.